Colosenses capítulo 1. Na yu Pablo ya cha kuya en Diose wat nyo Jesucristo nyo sai kwetchat we ini lo tat lul oyut ana Timoteo kat nyo was kak tire en unhut ana nunt ek cha kolosa jgano kom obi en Cristo nunt yak anti ini stiran Diosel onish nana Jesucristo tani chat we nunt unixia en lo neni chat ets we un Shanchquil oa en Diose, stinish nana Jesucristo, as nen yawash we eni, siyaun, siena kwa innawacha, salan andiak anteun en Cristo Jesús, hakunta, ns uichats we eun, lonjgahunt ana, sienant kuatloun, chanukwam pitian Diose, nons uichak nek an eun, lanekuun, san an chanukwam gune eun, chanunyi, nulkachats we en Jesucristo, lom dionos ent eun, san akwang ney uina, skachquichen diu, Gyang tona, long lona, sanant encha eun, titsonung na eun, long kwa kuya teun, salan ant luchats we en Diose, kui chanung oyu epafras eun, yunut ang newat nyo en Diose, non tu kuya tewa en, yunut weng net nyo en Cristol haun.
Da yu sol oa,
salan ant luchats we en sui eun, ya espiritu en Diose, kocha, te shay nawa cha ant eun, antla te wanchwil oa en Diose, Lon nyawa, sianante lelak yaun kunta, san anon chot kieni, kwan aka kuya teun, lo kach kuila chatia eun, otsonu eni, naka sianat on oun, skachen junun lui, san anchkati nish nana, kunan anu knuts uet kienil oun, sian jgalo cha, kwan aka chkon lo chen diu eun, siat nyats uenung neun, lo kialan kunta, ni angia cha en diose, kwan aka hala huesa eun, lo cha kuya eni, San an huesa nun o, lani kuon, sianat uichat liuti eun, lo talon, lo cha nun heun, suen suit keun, chaun su estinan diose, nirum da cha kuya, knek an cha tsue ena, kui cha nun tani enjga nun kuam tovi eni, nun an lo sha eni, glo lani ena, sams ni swa ya cha tlai ta ena, lo kuam tetiani ena, tsos and los nyenit nyo, kui nun alati eni, Quinum soliak ya ina lotne lomt olana. Quinil cani, quincan diose, quin diose no anchat quin at lo, los catical canon don lolati, nunt lotno enjalocha, senal okunta eni, gianjgalo nanunt eni quo, lolochen dure, nanunch con, lonanuach con, jgat quinunch quas and lotno, nunt uicha quia ya, quino quon latnol ya, loyunch causia. Jgachare, ntquasuna, siani, hakunta, sianak nuts uet kieni, quant eni, shanutil hitza, jgalo no, los yachakuya eni, tingyakinyon jgalo cha, winil kani kie ehunt ana, nulka la eni, qualkant eni tik lo, ninundon lo lati, nom dik ol hanang hui, sianukachkon lo, sianas katinil kani, nundon lo lati, concha, nt ot kiestinan diose, Siana kas nyeni, san al kani kwi kani, los yani khan ak nuts uen jgalo cha tloni shia, chanun jgalo chen diure, lolani kwon, kwamnich ueni cha kwon, siat nes nyeni, nung lola lok si, kwi kwan an un, tik lo, tiyon jkaun sin diose, nat iun eni, neun tnyang na, unakwa ni, kwi namnich uen cha eun looni, kwi siya chanun kwis nyeni, Nyakas yana tial o ni eun tlon diose, luit loun. As kachan gwinch an eun, nihant gwinch ya, chatsak nyong lo chan undiak ante un, tlan doun, luat o tzoun, lo chats we e Cristo, chan und kwat loun, te shang na eun. Kwi chan und oich kwi hun, skach kwi chan diul, luna yu Pablo, und oich kwen chare. Tzwen zwit kent hen ut i, siyaun, kwan at anut i, nun zwichat hen, san am ten Cristo. Ya cha enj ganun, diak anti eni, nul ka la eni. Kuit nyo kong, ngkne kwa ni, san at nyo num daan diose nyo, nuk nits uel oong. Siana kulios kwa long, cha eni. Cha nun suik tzi en diose, te kwa sne la, at kui nung kwa hloti cha re, una kwa ni nkwa chkan lo na, enj ganun kwa mtobi eni. Ntot ki en diose, kulios kwa la ni cha re, lo oong. Lo ka kuya te hong, sa lan ats ue. Lut liu shano kwa kui ina gentil, chano yuk tzi kong, kui kristo nun sui niksia eun, los yani quat long knek on em los sha any quicha any canon on quiwa los watiawa en chat qui owa ene san on chatia en diose nokas en atal owa en chat qui lon diose oska chatia non qui ya Cristo Jesus concha swalon nyore san on chakuya nom dani nyo lo lenship ne chare nexia nyo.